Jak čeští vědci a vědkyně nahlížejí na světové objevy, aktuální výzkumy nebo odvážné hypotézy?
Poslechněte si komentáře dění ze světa vědy.
6 témat.
6 komentářů.
Tentokrát to budou sociální sítě, chronická bolest, stenčování ozonové díry, náhodně zachycená DNA, život v jiných galaxiích i fotovoltaika budoucnosti.
Komentáře jsme publikovali v magazínu Akademie věd v září roku 2023. Připravili je Radka Římanová a Leona Matušková.
A audio pro vás načetli
Jitka Kostelníková
a Justin Svoboda.
Sociální sítě nám opravdu kazí spaní.
Američtí psychiatři z Dukeovy a Yaleovy univerzity potvrzují v nové studii, že mezi používáním sociálních médií před spánkem a jeho kratším trváním je zřejmě příčinná souvislost. Vědci zanalyzovali celkem 120 milionů příspěvků na sociální síti Reddit, které vytvořilo 44 tisíc uživatelů za posledních téměř 17 let. Zjistili, že pokud někdo ze sledovaných na síť přispěl přibližně hodinu před tím, než běžně usíná, spánek se u něj dostavil většinou asi až o 1 až 3 hodiny později než obvykle. Čím víc příspěvků vytvořil, tím víc se jeho usínání oddálil. Na komentář se ptáme Michaely Kudrnáčové z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky.
Ačkoliv má studie své limity, třeba že sleduje výhradně aktivně postující uživatele Redditu a časy spánku jsou sofistikovaně vypočítanými odhady autorů, přesto přináší zajímavé výsledky. Znovu se zde ukazuje obecně známý fakt, že trávení času na sociálních sítích neprospívá našemu spánku. A to nejen co se týče oddalování času, kdy usínáme, ale také času, který spánkem trávíme. Podobné studie navíc upozorňují, že příliš mnoho času stráveného na sociálních sítích, potažmo na mobilních telefonech, tabletech a počítačích, zapříčinuje také méně kvalitní spánek, který je obzvlášť důležitý pro celkovou kvalitu života, včetně našeho psychického zdraví. Je proto velmi důležité najít vyvážený přístup v používání sociálních médií a obecně chytrých zařízení, zvláště v pozdějších hodinách, a je také důležité věnovat pozornost vlastnímu spánkovému režimu. Omezení používání sociálních médií před spaním a vytvoření a následné udržení zdravých spánkových návyků může pozitivně přispět ke zlepšení kvality spánku a celkovému well-beingu jednotlivce.
Vědci odhalili mozkové signály chronické bolesti.
Trápí člověka nejméně 3 měsíce, a to lékům navzdory. Taková je základní definice chronické bolesti, která sužuje minimálně 1/10 světové populace. Například ve Velké Británii se s ní potýká dokonce téměř 44% dospělých. Vědci z Kalifornské univerzity v San Francisku nyní dekódovali mozkovou aktivitu, která je základem tohoto druhu bolesti. Dění v mozku se podle nich zásadně liší od toho, které doprovází bolest akutní. Odhalení mozkových signálů chronické bolesti by podle nové studie publikované v časopise Nature Neuroscience mohlo přispět k vývoji individualizované stimulace mozku pro léčbu nejzávažnějších forem bolesti. Na komentář se ptáme Jiřího Palečka z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky.
Léčba chronických bolestí je i ve 21. století obtížná. Zejména možnosti terapie neuropatických bolestivých stavů vznikajících postižením nervového systému, například při úrazech, diabetu, virových onemocněních nebo léčbě chemoterapeutiky, jsou omezené a doprovázené řadou nežádoucích vedlejších účinků. Tyto stavy totiž mají jiné mechanismy vzniku než akutní bolesti spojené s poškozením tkáně a běžná analgetika na ně proto většinou nezabírají. Studiem jejich vzniku a možnosti jejich analgetické léčby se tak zabývá řada světových laboratoří. Bolest je ale subjektivní vjem, ovlivněný mnoha faktory a je vždy specifický pro danou osobu. Míru bolesti proto můžeme zjistit pouze dotazem u konkrétního člověka a nemáme objektivní měřítko, kterým by se mohla měřit třeba účinnost analgetik při klinických studiích. Autoři článku snímali u několika pacientů s chronickou neléčitelnou neuropatickou bolestí aktivitu mozkových center implantovanými mozkovými elektrodami a za pomoci zpracování signálu algoritmy strojového učení a porovnáním s mírou bolesti udávanou pacienty dokázali do určité míry predikovat míru bolesti pociťovanou pacientem. Tato predikce u daných osob nefungovala při testování akutní bolesti, což naznačuje odlišné zpracování chronické a akutní bolesti v mozku člověka. Studie tak ukazuje určité možnosti předvídání a hodnocení chronické bolesti a případně jejího tlumení mozkovou stimulací u specificky omezené skupiny pacientů. Výsledky ale zároveň naznačují, že v budoucnu by zpracování různých signálů aktivity mozku metodami strojového učení nebo umělé inteligence mohlo přinést průlom v této oblasti a pomoci při výzkumu a léčbě pacientů s chronickou bolestí. Ozonová vrstva v tropech trpí i kvůli kávě bez kofeinu.
Od přijetí Montrealského protokolu v roce 1987, kdy se většina zemí světa zavázala, že přestane používat některé škodlivé plyny, se ozónová vrstva uzdravuje. V posledních letech se však její část v tropické spodní stratosféře dál stenčuje. Podle nové studie mezinárodní skupiny vědců, publikované v časopise Nature, jsou na vině takzvané látky s velmi krátkou dobou rozpadu, označované anglickou zkratkou VSLS, které se dostávají do nižších vrstev stratosféry vlivem globálního oteplování. Podle aktuálního výzkumu mají na svědomí až čtvrtinu poškození ozonové vrstvy v tropech za posledních 20 let. Jde o látky přírodní i průmyslově vyráběné. Do druhé skupiny patří například dichlormetan, hojně používaný třeba při odstraňování nátěrů či k výrobě kávy bez kofeinu. Podle studie je tak Montrealský protokol třeba revidovat a látky VSLS regulovat. Na komentář se ptáme Michala Fárníka z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd České republiky.
Já bych začal citátem z Jirotkova Saturnina. Saturninova kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru k tomu uvádí. Mechanismus vzniku ozonové díry nad póly je založen na látkách s velmi dlouhou dobou života, 50 až 100 let, například freonech. Za tu dobu se dostanou do stratosféry, kde se dalšími procesy uvolní CI radikály, ničící ozon. V celém procesu hrají klíčovou roli ledové částice polárních stratosférických mraků, proto se ozonová díra vyskytuje nad póly. Díky Montrealskému protokolu freony postupně mizí ze stratosféry a ozonová díra se zaceluje. Měření v rovníkových oblastech za posledních 20 let ale naopak vykazují mírný úbytek ozonu. Zde je proces ničení ozonu jiný. Na rovníku oteplování planety urychluje proudění vzduchu směrem vzhůru. Tím se do stratosféry dostanou i molekuly s velmi krátkou dobou života, jako dichlormetan, které jsou zdrojem radikálů. Článek zkoumá vliv VSLS molekul na ozon v nižších vrstvách stratosféry nad rovníkem pomocí klimatických modelů a dochází k závěru, že úbytek ozonu v těchto oblastech může být vlivem VSLS zesílen až o čtvrtinu a dosáhnout do roku 2100 až 5%. Otázkou je, zda je to hodně nebo málo. Dále, VSLS jsou jak antropogenní, tak přírodní. Lze tedy regulovat pouze část z nich. A jaké z toho plyne po naučení pro milovníky kávy bez kofeinu? Ta se dá připravit i bez dichlormetanu. Takže si ji klidně dejte. Je ovšem důležité dobře rozumět chemii a fyzice atmosféry a následně ji účinně chránit, pokud chceme na této planetě ještě alespoň nějakou chvíli pít kávu jakoukoliv.
Náhodně zachycená DNA může zpřesnit informace o biodiverzitě.
Hlavním cílem monitorování čistoty ovzduší je zjišťovat, jaký vzduch dýcháme. Zdá se ale, že nám nabízí i jednu zcela nečekaně přidanou hodnotu. Filtry monitorovacích stanic totiž vedle znečišťujících částeček vzduchu zachytávají také informace z DNA okolní flóry a fauny, které by mohly využít vědci zkoumající biologickou diverzitu. Ze sítě britských monitorovacích stanic kvality ovzduší tímto způsobem identifikovali výzkumníci více než 180 typů organismů, včetně rostlin, hub, hmyzu a dalších živočichů. Podle nich se v datech, která se dají najít ve vzdušných filtrech, skrývá velký potenciál pro budoucí výzkum. Jejich závěry uveřejnil letos v červnu časopis Current Biology. Na komentář se ptáme Ivana Fialy a Martiny Lisnerové z Biologického centra Akademie věd České republiky.
Sledování biodiverzity pomocí environmentální DNA, eDNA, je v současné době velmi populární a přináší zajímavá zjištění zejména ze světa mikroskopických organismů, jejichž rozmanitost nám často uniká kvůli jejich nepatrným rozměrům. Například ve vodním prostředí je použití filtračního zařízení běžným způsobem pro zachycení organismů nebo jejich DNA. Využití filtrů monitorovacích stanic kvality ovzduší pro detekci terestrických organismů je však velmi inovativní způsob. Jak autoři článku zmiňují, tento způsob může změnit pravidla hry pro monitorování biodiverzity. Tato neobvyklá metodika nabízí výhodu zejména v tom, že se jedná o neinvazivní způsob záchytu organismu v prostředí, který nevyžaduje přímý kontakt s živočichy nebo rostlinami. Díky tomuto přístupu můžeme získat informace o přírodní rozmanitosti v opravdu velkém měřítku, a to včetně poznatků o vzácných a ohrožených druzích z různých prostředí. Je možné zachytit například terestrické organismy, které jsou vzdáleny stovky metrů od čistících stanic. Neméně fascinující je, že díky archivaci filtrů lze odhadnout diverzitu organismů i z dávnějších dob a porovnat ji s tou současnou. Je také důležité si uvědomit, že tato metoda má taktéž určitá omezení. Není například možné získat přesné informace o konkrétním jedinci nebo populaci. V laboratoři je pak potřeba dodržovat maximální opatření pro zabránění DNA kontaminacím. Je také důležité si uvědomit, že tato metoda má určitá omezení. Není například možné získat přesné informace o konkrétním jedinci nebo populaci. V laboratoři je pak potřeba dodržovat maximální opatření pro zabránění DNA kontaminacím. Přesto tato metoda odběru environmentálních DNA poskytuje fascinující náhled na to, jak můžeme zkoumat a monitorovat biodiverzitu v novém světle, i když analýza dat je náročná a vyvozování závěrů nese svá úskalí.
Vznikal život i v jiné galaxii než v naší Mléčné dráze?
Díky vesmírnému dalekohledu Jamese Webba vědci zaznamenali spleť obrovských organických molekul, které se vznášejí velmi vzdálenou galaxií SPT 0418-47. Je to vůbec poprvé, co lidé molekuly tohoto typu v tak vzdáleném vesmíru zahlédli. Znamená to, že tato galaxie kdysi v historii vesmíru mohla vytvářet hvězdy i planety. Jak vznikaly samotné organické molekuly, zůstává nicméně dosud zahaleno tajemstvím. Zjištění z dalekohledu Jamese Webba zveřejnil 5. června 2023 mezinárodní tým vědců v časopise Nature. Tento dalekohled je nástupcem staršího Hubbleova teleskopu a umožňuje nahlédnout až k nejstarším a nejvzdálenějším objektům a událostem ve vesmíru, včetně prvních hvězd a vzniku galaxií. Do kosmu byl vypuštěn teprve 25. prosince 2021 a proto se můžeme ještě těšit na další nové poznatky. Na komentář se ptáme Martina Feruse z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd České republiky.
Když se řekne galaxie, mnohé napadne Mléčná dráha či Andromeda. Zasvěcenější, možná M87, jejíž centrální černou díru astronomové vůbec poprvé zobrazili v roce 2019. Jistě by nás ale nenapadla galaxie s tak těžko zapamatovatelným názvem, jako je SPT 0418-47. Jednou však možná vstoupí do učebnic. Jedná se o velmi mladou galaxii, jejíž červený posuv odpovídá vzdálenosti 12,26 miliardy světelných let, a tedy věku asi 1,46 miliardy let po vzniku vesmíru. Díky existenci jiné galaxie, nacházející se před SPT 0418-47, však dochází k efektu gravitační čočky, která svit hvězdného ostrova vzdáleného v čase i prostoru zesiluje 30 až 35násobně. Příroda pozorovatelům sama nabídla jakési okno do minulosti, které bylo otevřeno teprve v roce 2020, kdy byla galaxie SPT 0418-47 objevena. Astronomy okamžitě zaujala svou neočekávanou uspořádaností a podobností Mléčné dráze. Kosmický dalekohled Jamese Webba nyní poskytl fascinující data také astrochemikům. Měření například odhalila existenci těžkých prvků až na úroveň metalicity Slunce, což jinými slovy znamená, že galaxie SPT 0418-47 již 1,5 miliardy let po velkém třesku nabídla podmínky vhodné pro formování kamenných planet typu Země. Nově publikovaný článek v časopise Nature přinesl informace o detekci polycyklických aromatických uhlovodíků, tedy komplexních organických molekul, jejichž výskyt v rané galaxii přináší důkaz o tom, že ve vzdálené minulosti jistě probíhaly chemické procesy provázané se vznikem prebiotických látek. Kde chemickým procesům kraluje uhlík a těžké prvky, tam může vzniknout život. Jsou to však jen nepřímé důkazy, neboť zatím není jasné, zda je vznik života přírodním zákonem nebo dílem neopakovatelné náhody. Data z kosmického dalekohledu Jamese Webba však naznačují, že prebiotická polévka mohla vzniknout v relativně raném vesmíru na kamenné planetě ve vzdálené galaxii SPT 0418-47 téměř 8 miliard let před vznikem života na Zemi. Fotovoltaiku budoucnosti vytvářejí i evropští vědci.
Výroba elektrické energie ze slunečního světla se těší stále větší podpoře a o fotovoltaice na vlastní střeše uvažuje mnohem víc lidí než kdy dříve. O to naléhavější se zdá snaha evropských vědců o vývoj technologií, které by nám umožnily větší míru nezávislosti na Číně. Cestou by mohlo být využití tzv. Tandemových článků, kombinace standardního fotovoltaického článku z krystalického křemíku a tenkovrstvého článku na bázi halidových perovskitů. Časopis Science nedávno uveřejnil dvě studie německých a švýcarských vědců, které dokumentují, že Evropa je v tomto směru špičkou. Na komentář se ptáme Martina Ledinského z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.
Fotovoltaika je nejlevnějším a navíc bezemisním zdrojem elektrické energie. Solární panely samostatné tvoří pouze asi 40% nákladů celé instalace, a to bez započítání bateriového úložiště. Protože zbylé náklady souvisejí s použitou plochou, je výhodné vyrábět fotovoltaiku s co největší účinností i za cenu lehkého navýšení ceny. Maximální účinnost fotovoltaické přeměny je zároveň klíčem k efektivnímu využití vhodných ploch pro výrobu elektrické energie. Velkou výhodou tandemových perovskitových křemíkových solárních článků je fakt, že se opírají o průmyslově dobře známou a zvládnutou křemíkovou technologii. Perovskitový článek se bude zřejmě nanášet na již hotový křemíkový solární článek. V tomto uspořádání si optimálně rozdělí dopadající sluneční záření, což povede k jeho lepšímu využití a k vyšší účinnosti fotovoltaické přeměny. Zmíněné texty publikované v Science popisují hned dvě různé cesty, jak tandemové články vyrobit. Referují o prolomení důležité, byť hlavně psychologické hranice 30% účinnosti. Navíc se jedná o vůbec nejúčinnější tandemový článek, který kdy člověk vytvořil. Proto mají tandemové články halidových perovskitů a krystalického křemíku veliký potenciál, aby se prosadili na trhu. Texty v Science jsou velice čerstvé, ale data v nich zmíněná jsou již dnes zastaralá. Vývoj jde totiž překotně dopředu. Současný rekord pro tento typ solárního článku je nyní na hodnotě 33,7% a dosáhli jej tým Stefana de Wolfa z Kaustu v Saudské Arábii. Podrobný popis jejich přístupu se dozvíme zřejmě začátkem příštího roku v některém z dalších odborných textů.
Poslouchali jste komentáře, rubriku magazínu Akademie věd, který si můžete zdarma objednat na mailu předplatné@ssc.cas.cz anebo je najdete na webu Akademie věd.
Mějte vědu na dosah s Akademií věd.